Երեկույթ Միր Արաբում 1891-1892 ուսումնական տարին սկսվեց։ Պարապմունքի առաջին օրերը ուսուցչի օգտական Մոլլա Աբդուսալոմը իր մոտ հրավիրեց իր խմբի կարդացող Լաթիվջան Մահմուդին և Մեդրեսեում սովորող նրա մի քանի ընկերներին, որոնց հետ նա մոտ էր։ Այդ երեկույթի խոհարարը ես էի։ Մոլլա Աբդուսալոմի խուցը լավագույնն էր մեր Մեդրեսեում, առավել ընդարձակ և միակամար։ Օջախն ու լվացման ծորակը գտնվում էին դռան մոտ։ Այդ պատճառով էլ հյուրերը, խցիտերը և ես միասին էինք նստել։ Եվ թեյ ու փլավ պատրաստելով, ես նույնպես կարող էի լսել և մասնակցել նրանց խոսակցությանը։ Երբ Լաթիվջան Մահմուդը իր ընկերների հետ ներս մտավ, անմիջապես ճանաչեց ինձ ու հարցրեց Աբդուսալոմին. «Սա իմ ամենագետ Միրզո Աբդուլ Վահիդին հաղթողը չէ»։ «Նա ինքը»,» պատասխանեց Աբդուսալոմը։ «Լավ է, որ եկել է, պետք է սովորել»։ Այդ երեկոյան խոսում էին բանաստեղծների, գրքերի, գրականության մասին։ Հյուրերից շատերը կամ իրենք էին բանաստեղծություններ գրում, կամ սիրում էին ու գիտեին քնարերգությունը։ Եթե որևէ մեկն էլ քնարերգության քաջ գիտակ չէր, ապա հետաքրքիր ու սրամիտ պատմող էր։ Նրանք բոլորն էլ գիտեին խոսքը տեղին և իդեպ ասել։ Հյուրերը ծիծաղելի պատմություններ էին պատմում, ոտանավորներ կարդում, էքսպրոմպտներ փոխանակում, տեղնուտեղը հորինում զվարճալի երկտողեր, հիշում էին հին բանաստեղծների գազելները, ծաղրում էին մի քանի նոր, ինքնաբավ, բայց անճարակ հանգաթուխների, դասական բանաստեղծների նմանվելու ճիքերը։ Ըստ ձևի, այդ նմանողությունները ճշտորեն վերարտադրում էին հին բանաստեղծներին, բայց հների մոտ որոշակի իմաստ կար, խստորեն կշռադատված բովանդակություն։ Հների մոտ ձևը ծնվում էր բովանդակությունը ավելի ամբողջական և խոր կերպով արտահայտելու ցանկությունից։ Ինչտեղ նմանողները մտածում էին միայն ձևի մասին, իսկ բովանդակության մասին բոլորովին գլխի էլ չէին ընկնում։ Այդ երեկոյին ներկա էր նաև կազմարար Մոլլա Նազրուլլա Լութֆին։ Հետագայում ես իմացա, որ մանուկ հասակում նա կազմարար էր եղել, հետո սկսել էր սովորել և տարվել էր գրականությամբ։ Նա դեռ 30 տարեկան էլ չկար։ Նրա ուսման վերջին տարին էր արդեն։ Նա այնքան լավ էր իմանում իր ասածը, որքան որ կատարյալ էր արտակտապես։ Սպիտակամորթ, սևակն, լիքը մարմնով, բայց բարեկազմ, մուգ շականակագույն թավ մորուքով։ Հոնքերը բարձր էին, արտևանուկները երկար, ձեռքերն ու ոտքերը թուխ ու ջլուտ։ Նրան ես պատկերացրի որպես մի գազել, որի մեջ ոչ մի ավելորդ բար չկա, որի մեջ ամեն ինչ ասված է պարզ ու երաժշտականորեն։ Լութֆին գեղագիր էր։ Նույնիսկ անգրագետ մարդիկ, նայելով նրա գրքերին, հիանում էին, կարծես գեղարվեստական գործից հաճույք ստանալով։ Նա գրքեր արտագրելով էր ապրում։ Նրա բանաստեղծությունները ինձ շատ միամիտ ու հասարակ թվացին, իսկ նրանց բովանդակությունը մակերեսային։ Բայց երբ դա ժպտալով խոսում էր, մարդ ուզում էր անվերջ լսել նրա սրամիտ դատողությունները, ճարտար պատասխանները, դիպուկ դիտողությունները։ Նրա հեգնանքը, զրուցակիցների ասացներին անսպասելի իմաստ հաղորդելու ընդունակությունը, աշխուժություն էին տալիս ամբողջ զրույցին։ Այստեղ էր վարսավիր Մոլլա Ռահմաթը։ Փոքր ժամանակ նա ապրել էր այդ արհեստով, հետո ընդունվել էր մեդրեսեն, բայց սովորելու առաջին տարիներին էլ սնունդ էր հայթայթում ածելիով և մկրատով։ Միայն մի քանի տարի սովորելուց հետո նա փորձեց իր զբաղմունքը գրչով։ Վաստակում էր խոշոր առևտրականների համար թղթեր կազմելով ու նրանց գործարքների համար գրագրություններ գրելով։ Նա 30 տարեկան էր։ Միշտ սովորել էր Լութֆիի և Լաթիվջան Մահմուդի հետ։ Սովորում էր միջակ, իսկ գրականությամբ բոլորովին չէր զբաղվում։ Մեղմ, բարյացակամ, հասարակ մարդ էր նա։ Ատում էր ինքնագոհ մոլլաներին և կեղծ բարեպաշտներին և ասում էր. «Ես մի հոգևոր դասյարակ ունեմ, փլավը»։ Ուր էլ որ գնում էր Մոլլա Ռահմաթը, գործի թե զբոսանքի, ամենուրեք գտում էր հետաքրքիր պատմություններ, կամ հենց իր հետ էր պատահում ինչ-որ անսովոր բան, և վերադառնալուց հետո նա ուրախ ու գրավչությամբ պատմում էր եղածին նաև չեղածն ավելացնելով։ Լաթիվջան Մահմուդը նրան ասում էր. «Գլուխ սափրելուց դուք անցել եք պատմությունը խուզելուն»։ Այդտեղ էր Մոլլա Օքիլը, որի միակ արժանիքը պետք էր համարել փափուկ բնավորությունը, անխռով ու զվարթ. Նա տանում էր հեգնական և սուր հարցակումները, ու միայն ձեռք էր թափ տալիս, եթե հարցակվողները արդեն շատ էին համահանում. Այդտեղ էր նաև Կուլապցի Մոլլա Բուրհանը. Նրան կարելի էր 30 տարեկան համարել. Բարձրահասակ ու ամրակազմ էր նա, ուներ կապտավուն սև մորուք, որ ամբողջապես ծածկում էր նրա մեծ, լիքը, խիստ թուխ դեմքը. Նրա աչքերը վարփայլ էին տալիս խիտ բրդոտ արտևանուկների արանքից. Նա շատ վարպետորեն պատմում էր. Մարդկանց հետ ունեցած վերաբերմունքի մեջ նա լեռնականի չոր կոպտությունը միացնում էր բուխարացու սրամտության հետ. Գրում էր միջակ բանաստեղծություններ, ստորագրելով նրանց տակ «Մուշդոքի», որ նշանակում էր «ծարավի». Բայց Նազրուլա Լուտֆին մի քիչ փոխելով այն, կարդում էր մասերի բաժանելով. Լուտֆիի կարդալով ստացվում էր «Մուշիթողի», որ նշանակում է «լեռնային մուկ»։ Դրա համար էլ Բուրհանը հրաժարվեց այդ ստորագրությունից և ընտրեց մի ուրիշը, «Բիսմիլ», որ նշանակում է «մորթված»։ «Սա որպես հիշատակ է այն բանի», ասում էր նա, «որ Լուտֆիի լեզուն ինձ մորթեց»։ Ընդհատելով մեդրեսեի պարապմունքները, Բուրհանը 2 տարի անց էր կացրել իրենց լեռներում և միայն նոր էր եկել։ Ինչպես ես արդեն ասացի, մեդրեսեյում պարապունքներից ետ մնալը իր ընկերներից ետ ընկնել չէր նշանակում։ Բուրհանը շարունակեց սովորել իր դասարանակիցների հետ ու բաց չթողեց այդ 2 տարին։ Իր երկամյա բացակայությունը Բուրհանը նկարագրել էր մի վեպանման պատմվածքի մեջ. «Մի անգամ ամառը ես որոշեցի որևէ տեղ ապրել որպես ճգտավոր, մարդկանցից հեռացած, որպեսի կրկնեմ իմ դասերը, ձեռք բերեմ բաց թողածը ու պատրաստվեմ ապագա պարապմունքներին. ես փնտրում էի այնպիսի մի տեղ, որտեղ կարողանայի ձրի ուտել. ինձ խորհուրդ տվեցին գնալ Խոջա ու Բոնի մազարը. ես կնկարագրեմ ձեզ համար այդ տեղը և իմ պատմվածքը կկոչենք «Ուխտագնացների կոշիկները»։ Դուք գիտեք, որ Խոջա Ուբոնի մազարն ընկած է այստեղից մոտ 40 կիլոմետր հեռավորության վրա, դեպի հյուսիսարևելք. Նա գտնվում է ավազուտ անապատի մեջ. ճանապարհի կեսը ձգվում է մշակված կանաչ արտերի միջով. Այնուհետև մինչև մազարը ավազուտն է, որտեղ ոչ ջուր կա, ոչ խոտ. ճանապարհը դյուրին չէ. Բայց ես հասա մազար. Շուրջը ոչ գյուղեր կային, ոչ ջուր, ոչ ծառեր. Բարձրանում էր միայն քարե դամբարանը, և նրա մեջ, բացի Խոջա Ուբոնի դամբանից, նաև մեկ խուց, ճգտավորների աղոթարանը, որոնց մեջ ըստ պատվիրանի աղոթում էին 40 օր. Այստեղ մի խորունգ ջրհոր կար, այնպիսի դառը և աղի ջրով, որ նա հարկավոր կարող էր լինել միայն հիվանդներին, իսկ առողջները նրանից իսկույն հիվանդանում էին. Խմելու ջուրը այստեղ տկերով էին բերում հեռավոր գյուղերից։ Դրսից մազարին կպած էր աղոթատունը, նրա կողքին մեծ ծածկ և ուխտավորների սենյակը, որտեղ ուտում էին։ Այդ անհրապույր սենյակը մեծ սուրբի ընդունարան էին կոչում։ Մազարից դեպի հյուսիս գտնվում էր մի մեծ դաստակերտ, որ պատկանում էր մազարի տնորենին։ 70-ամյա հաստ, կարմրերես, ճերմակ մորուքով տնորենն այստեղ և Մոլլա էր, և քարոզիչ։ Եվ մազարի բոլոր գործերը ամուր կերպով պահում էր իր մսեղ, կարճ ձեռքերում։ Նա ուներ մի քանի ծառայողներ։ Մազարի շուրջը բոլորը անտարբեր կերպով բարձրանում էին լեռների նման։ Փխրուն, միօրինակ ավազաբլուրները, որոնք ձգվում էին մի կողմից մինչև Չարջույ, մյուս կողմից մինչև Խորեզմ, իսկ հյուսիսում միաձուլվում էին Կզել կումի ընդարձակ ավազուտներին։ Ավազների մեջ ոչինչ չէր բուստում, հոտեր չէին արածում, բայց սեղանատունը լիքտ էր ամեն կարգի ուտելիքներով։ Այդ բոլորը բերում էին ուխտավորները, առողջանալու տենչով եկող հիվանդներն ու տնորենի աշակերտները։ Պատմում էին, տնորենի ամբարը լիքտ էր հավատացյալներից ստացված ամեն ինչով, ալյուրով, ցորենով, բրնձով, գարով։ Կճուճները լիքն էին յուղով, արոտավայրերը նախիրներով։ Բացի դրանից, իր ձեռք էր առել շրջակա գյուղերի հողերը, և այդ հողերում աշխատում էին նրա տասնյակ աշակերտները։ Ընդունարանում տեսնելով բազմազան ուտելեղեններ, ես պատկերացրի, որ դժոխքից փրկվելուց հետո դրախտ եմ ընկել։ Հետո ես իմացա, որ ոչ մի այցելու ուխտավոր թե աղքատ այս դրախտում չէր կարող 3 օրից ավելի մնալ։ Ագահությամբ նայելով ուտելիքների առատությանը, նրանք թողնում էին այն և դուրս գալիս մեր կանապատը։ Իսկ գյուղացիները, որոնք պարզամտորեն սուրբ ու բոնին էին բերում իրենց քրտինքի արգասիքը, նույնպես երկար չէին մնում այստեղ։ Նրանց ետ էին կանչում իրենց հողերը, նրանց սպասում էր նախիրը, նրանք պետք է աշխատեին։ Նրանք թարեքի վրա դարսում էին իրենց բերածները, շտապով աղոթում էին, կժերը լցնում էին ջրհորի բուժիչ ջրով և նույն օրն իսկ վերադառնում։ Ես որոշեցի այնտեղ որպես ճգտավոր մնալ 40 օր և նստեցի աղոթարանում։ Օրական 3 անգամ ես այնտեղից սեղանատուն էի դուրս գալիս, ուխտավորների հետ զանազան ուտեստեր ուտում և վերադառնում իմ տեղը։ 3-րդ գիշերը, երբ ես լուսաբացին դուրս եկա, նկատեցի, որ իմ կոշիկները դրված են դրսում, քթով դեպի դուրս։ Սկզբից ես դրան ոչ մի նշանակություն չտվի։ Ես դա համարեցի ծառայողի իմ նկատմամբ ունեցած հարգանքի նշան։ Բայց երբ դա կրկնվեց ու կրկնվեց, ես ծառային հանդիպելով ասացի նրան. «Եղբայր, դու էլ այնպիսի մարդ ես, ինչպես ես. ինձ համար անհարմար է, որ դու այդպիսի հոգացողություն ես ցույց տալիս իմ կոշիկներին. Էլ մի արա»։
«Ես ձեր կոշիկներին ձեռք չեմ տվել»։
«Ապա ով է ձեռք տալիս»։
«Սուրբ Խոջա Ուբոնը»։
«Ովով»։
«Սուրբ Խոջա Ուբոնը, որ այստեղ է թաղված, նա է ձեր կոշիկները ուղղում»։
Ծառան այնպես հանգիստ ասաց դա, կարծես մի քանի անգամ տեսած լիներ, թե ինչպես է սուրբը իմ կոշիկները ուղղում։ Նրա պատասխանն ինձ զարմացրեց։ Ես որոշեցի լուծել այդ գաղտնիքը։ Չափազանց լուրջ կերպով հարցրի ծառային.
«Դրանով նա իր շնորհն է արտահայտում ինձ»։
«Ոչ, նա իր դժգոհությունն է արտահայտում. երբ սուրբ Ուբոնն ուզում է որևէ մեկին ցույց տալ, որ այստեղից նրա հեռանալու ժամանակն է, նա դրա կոշիկները քթով դեպի ճանապարհն է դարձնում»։
«Իսկ եթե ուխտավորը կասկածի և չգնա»։
«Կասկածողը հիվանդանում է բորոտությամբ»։ Այժմ ես հասկացա գաղտիքը և որոշեցի. ես հիմար չեմ, բորոտությամբ ինձ չեն վախեցնի։ Ինձ այստեղից հեռացնելու համար պետք կլինի գործ տնել բոլոր ծառաների ուժը, տնորենի գլխավորությամբ։ Նույն գիշերը, երբ բոլորը մեռածի պես քնած էին, ես դուրս եկա և բոլոր հյուրերի, ուխտավորների, հիվանդների, աղքատների, գյուղացիների կոշիկները դուրս դրեցի։ Ես կոշիկ էի փնտրում փոքրիկ սենյակի ծածկի տակ, ընդունարանի շեմքի մոտ, բոլոր անկյուններում, որտեղ մարդիկ էին քնած։ Հետո ես վերադարձա իմ տեղը և հանգիստ քնեցի։ Երբ առավոտյան դուրս եկա, տեսա, որ բոլորը զբաղված են ճանապարհ ընկնելու պատրաստությամբ։ Նրանց դեմքերն արտահայտում էին տխրություն և հուսախապություն։ Մեծ սուրբը չհանդուրժեց նրանց ներկայությունն այստեղ։ Հիմա ի՞նչ է սպասում նրանց, ինչի հույս կապեն։ Այդպես շարունակեցի անել ամեն գիշեր իրար հետևից։ Վերջապես ամբողջ գավառում տարածվեց, որ բացի տնորենից, ծառաներից և ինձնից, Խոջա Ուբոնը ոչ ոքի չի ուզում տեսնել։ Այդպիսով, դամբանի ճանապարհը ոտք դնելուց դադարեցին բոլոր նրանք, ովքեր ընծաներ և զոհեր էին բերում։ Այդ ժամանակ մի օր ինձ մոտ աղոթատուն եկավ ինքը, տնորենը։ Նրա դեմքն ավելի կարմիր էր, քան միշտ, իսկ աչքերը վառվում էին վագրի աչքերի նման։ Ես մտածեցի, որ եթե հիմա ինքս դուրս չգամ, նա ինքը բռնությամբ ինձ դուրս կգցի։ Ես հարգալից կանգնեցի, նա նստեցրեց ինձ։ Պատկառանքով, ինչպես աշակերտը դասյարակի առջև, նա դիմացս նստեց և կարծես ինձ մի ծածուկ բան հայտնելու համար շշնջաց։ Ես իսկույն որսացի այդ սրբազան վայրին խորթ հոտը, գինու հոտը։ Հասկացա, որ տնորենը իր թուլացող ուժերը վերականգնելու համար դիմել է իր սարքած գինու օգնությանը, որի գործածությունը շարյաթով թույլատրված է։ Բայց նրա դեմքից ես հասկացա, որ նա ոչ այնքան ուժերը վերականգնելու, որքան համարձակություն ստանալու համար է խմել։ Նա շշնջաց.
Ես տեսնում եմ, որ դուք չվախեցաք Սուրբ Ուբոնից։
Ոչ, չվախեցա, պատասխանեցի նրան բարձրաձայն։ Եվ ես հանկարծ հասկացա իմ վիճակի գերազանցությունը։ Եթե նա փորձի բռնի հեռացնել ինձ, ես բոլորի առջև կբացեմ կոշիկների հետ կապված նրա միամիտ խորամանկությունը։
Այդ դեպքում սա սրբի դամբարան չէ, այլ ձեր սեփական տունը։ Միայն թե խնդրում եմ, մի խլիր սրբից նրա իրավունքը, կոշիկները դուրս տնել այն ժամանակ, երբ ինքը ցանկանում է, և ոչ թե այն ժամանակ, երբ դու ես ուզում։
Ինչպես ասված է, նա կմկմաց, դժվարանալով հիշել, թե որտեղ է դա ասված, և շարունակեց.
Երկրորդ, նույն տեղում ասված է,
տղամարդկանց գաղտիկները լավ են, երբ գաղտնի են մնում։
Ես հասկացա, որ տնորենը նախընտրում է ոչ թե վիճելը, այլ կատարյալ փող ըմբռնումը։ Իր մեջ բերումներ ասելով, նա մի կապոց հանեց և իմ առջևը դրեց։
Սա ձեր բաժինն է այստեղ գալու համար, իսկ մոռացման համար կլինի խալաթ և չալմա, նրանք պատրաստվում են։
Եվ նա շտապ դուրս եկավ։ Ես հաշվեցի նրա թողած փողերը։ 100 բուխարական թենգա էր, այսինքն 15 ցարական ռուբլի։ Այդ օրվանից ես այլևս կարիք չունեի սեղանատուն գնալու։ Զանազան ուտելեղենները առաջին հերթին աղոթատուն էին բերվում ինձ համար։ Եթե բոլոր հյուրերին տալիս էին սովորական տնական հաց, ապա ինձ բերում էին 2 անգամ մաղված ալյուրի համեղ կարկանդակներ։ Հայտնվեց նաև աղախին, իմ սպիտակեղենները լվանալու համար։ Հյուրի վիճակից տնորենի ընտանիքի անդամի վիճակին անցա։ Ծառաները ստորակարշությամբ ողջունում էին ինձ։ Ուխտավորները շողոքորթում էին ինձ, կարծելով, թե ես Սուրբ Ուբոնի մերձավորն եմ։ Ես դարձա ընտանի գայլ, և ես այնտեղ մի պատմություն ունեցա, որը նույնպես արժե պատմել։ Մոլա Բուրհանը թեյ խմեց, ինչ որ բանի մասին խոսեց, ապա դարձյալ սկսեց կարդալ Խոջա Ուբոնի մազարին վերաբերող պատմվածքը։